እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን በብምሸቱ ይመሓላለፍ። ደሓን ድምፅን ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 8 ሰነ 2017 ወይ ከዓ ባሕቲ ሰነ 2019 ዓ ም እዩ። ዜና ቀዲምና ካብ ስርሖም ብፕረዚደንት ትራምፕ ዝተሰጉ ዳይረክተር ፌደራል ቢሮ ምርመራ ዝነበሩ ጀምስ ኮሚ ሎሚ ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ቃለ ምስክርነት ክህቡ ጀሚሮም ኣለዉ። ንዚ ዝምልከት ፀብጻብ ከነስዕብ ኢና። ስሩዕ መደብና ከዓ መንእሰያት እዩ። ቅድሚኡ ከዓ ምስ ደራሲ ተስፋየ ገብረኣብ ዝተካየደ ቃለ መጠይቅ ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲ ዜናኖ ዝተባረሩ ዳይረክተር ቢሮ ፌደራላዊ ምርመራ ኤፍቢኣይ ጀምስ ኮሚ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ንዕኦም ተኣማኒ ንክኾኑ ከም ዝሓተትዎምን ኣብ መንጎ ናይ ትራምፕ ሓገዝትን ሰበ ስልጣን ሩስያን ነይሩ ንዝበሃር ርክባት ብዝምልከት ዝካየድ ምርመራ ክገድፍዎን ምሕፅንታ ከም ዘቕረብሎም ገሊፆም። ሎማዓንቲ ሓሙስ ኣብ ናይ ሴነት ኮሚቴ ስለያ ቀሪቦም ንኣስታት 3 ሰዓታት ዘለቐ ሕቶን መልስን ኣብ ዝሃቦ ቃል ኣብ ውሽጢ ኣዋርሕ ንትሽዓተ ግዜ ምስ ፕሬዚዳንት ትራምፕ መዝረራቦም ገሊፆም። ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ንኮሚ ከም ዘባረርዎም ይዝከር። እቲ ኣጋጣሚ ብቀንዲ ቴሌቭዥናት ዩናይትድ ስቴትስን ብቐጥታ ድማ ዝተመሓላለፈ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዝተመሓላለፈ ኮይኑኣሎ። ኣብ ዓርሰ ምምሕዳር ዞባ ፑንትላንድ ኣልሸባብ ኣብ ሓደ ወታደራዊ መደብር ብዝፈጸሞ መጥቃዕቲ 3 ላዕለዎት ወታደራት መኮንናት ሓዊሱ እንተወሓደ 50 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ወታደራዊ ሰበ ስልጣንን ናይ ዓይኒ መሰኻኽርን ገሊፆም። እቶም ዝተቐትሉ 45 ወታደራት ፑንትላንድን 5 ዕጡቓት ኣልሸባብን ከም ዝርከብዎም እዞም ምንጭታት ሓቢሮም። ሚኒስተር ድሕነት ፑንትላንድ ዓብዲ ሕርሲ ዓዲ ግን ከቢድ ወታደራዊ ስዕረት ኣጋጢሙ ንዝበሃል ኣይተቐበልዎን። ንሪፖርተራት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ መብዛሕትኦም ዝሞቱ ሲቪላት እዮም ኢሎም። ኣልሸባብ ነቲ ወታደራዊ መደብር ብምውራር ልዕሊ 61 ወታደራት ፑንትላንድ ቀቲል ኣለኹ ኢሉ ኣሎ። ንቪኦኤ ዝተዛረቡ ወታደራዊ ምንጭታት ግን ጸረ መጥቃዕቲ ንምክያድ ብስልታዊ ምክንያታት ካብቲ መደብር ስሒብለን ኣለና ይበል። ናይ ሕብራት መንግስታት ቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ተዋጋእቲ ዳዕሽ ካብ ምዕራባዊ ከተማ ሞስል ንምህዳም ይፍትኑ ንዝነበሩ እንተወሓደ ን231 ሲቪላት ምቕታሎም ዝሕብር እሙን ጸብጻብ ረኺበ ኣለኹ ክብል ልማዕንቲ ሓሙስ ገሊጹ። ኣልሺፋ ኣብ ዝተብሃለ ክፋላታ ከተማ ካብ 26 ጉንበት ክሳብ 3 ሰነ 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ተፈጺሙ ዝተብሃለ መቕተልቲ ሲቪላት ዳዕሽ ካብ ዝቈጻጸርዎም ከባቢታት ወታደራት ዒራቅ ናብ ዝቈጻጸርዎም ከባቢታት ክሃድሙ ከለዉ ዝተተሓዙ ሰባት እዮም። ብሪታናውያን ብቀዳመይቲ ሚኒስተር ተሪሳ ሜይ ክካየድ ኣብ ዝፀውዕኦ ምርጫ ሎማዓንቲ ሓምስ ድምፆም ክህቡ ውዒሎም። ተሪሳ ሜይ ብሪታንያ ካብ ሕብረት ኣውሮፓ ንምውፃእ ኣብ ዝቕፅላ መዓልትታት ኣብ ብራስለስ ኣብ ዝካየድ ድርድር ሓያል ደገፈና ምውሳን ዓቕመን ሒዘን ንምኻድ ብምሕላነን እየን ነዚ ምርጫ ክካየድ ዝፀዊዐን። እንተኾነ መቐናቕንተን ሌበር ፓርቲ ነቲ ዘሎ ክፍተት እናፅበቦ ብምምፁ ብገፊሕ ናይ ምስዓር ተስፈኒ ይቕህም ኣሎ። እቲ ወፍሪ ምረፁን እውን ብዝተፈፀመ ተኸታታሊ መጥቃዕትታት ሽበራ ተዓብሊሉ ኣሎ። ሄነሪ ሬጅዌል ካብ ለንደን እዚ ምኒ ኣፈወርቂ ተቕርቦ ፀብጻብ ይኹ ኣለዎ።
ቴረሳ ሜይ ትማሊ ረቡዕ ኣብ ለንደን ንዝርከብ ሓደ ዕዳጋ ኣብ ዝበፅሓሉ እዋን ብገለ ድምፂ ተቃውሞ ኣጋጢሞዎን ነይሩ። እዚ ነቲ ርሱን ወፍሪ ምረፁን እዩ ኣፀጋሚ መዛዘሚ እዩ ነይሩ። ኣብ ውሽጢ 2 ወርሒ 3 መጥቃዕትታት ሽበራ ድሕሪ ምፍጻሙ ቴሬሳ ሜይ ኣንጻር ሽበራ ዝካየድ ቃልሲ ዝለዓለ ዛዕባ ፓርቲኤን ፓርቲ ዓቀባውያን ክኸውን ገይረን እየን። ሰብኣዊ መሰላት ዝጠመተ ሕግታትና ነዚ ክንገብር ዘይክእለና እንተኮይኑ ነዚ ንምግባር ሕግታትና ክንቅይሮ ኢና ኢለን። እዚ ባህላ እዚ ካብ መራሒ ሌበር ፓርቲ ጀረሚ ኮርቤይን ወቐሳ ኣስዒብሎም።
The way you deal with a threat to democracy is not by reducing democracy, it's by dealing with the threat.
ንስጋኣት ዴሞክራሲ ብምንካይ ኣይኮንካን ትፈትሖ። እንታይ ደኣ ነቲ ስጋኣት ንባዕሉ ብምቅላስ ደኣ እምበር እዚ ንሓይሊ ፖሊስን ኣገልግሎት ጸጥታን ዝኸውን ግቡእ ገንዘብ ብምምዳብ እዩ።
ፈላሞት ርእቶ ህዝቢ ፓርቲ ዓቀባውያን ብገፊሑ ከም ዝዕወት እዩ ዘርኢ ነይሩ። ዳሓር ግን እቲ ኣፈላላይ እናፀበበ ብምኻድ ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልትታት ናብ ሒደት ነጥብታት ወሪዱሎም ቀዳሚቲ ሚኒስተር ተሬሳ መይ ባዕለን ናብ ዝፀውዖ ምርጫ ሕጂ ርእሰን ንምድሓን ይቃለስ ኣለዋ ካብ ሌበር ፓርቲ ዝኾኑ ጀረሚ ኮርበይ ንክዕወቱ መንእሰያት ብብዝሒ ክመርፁ ኣለዎም ቴሬሳ መይ ኣብቲ ኣብ መጻኢ ብዛዕባ ብሪጣንያ ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ምውፃእ ዝግበር ድርድራት ሓያል ናይ ምውሳን ስልጣን ዘውህበን ገፊሕ ዓወት የድልየን ግብረ ሽበራ ብሪጣንያ ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ምውፃእ ምናልባት እውን ስኮትላንድ ካብ ብሪጣንያ ክትፍለ ዘሎ ተኽእሎ እዚ ኩሉ ዝዕወት ፓርቲ ንቕድሚት ክምልሶም ዘለዎ ብድሆታት እዮም
ሓላፊ ፖሊስ ጣልያን ፍራንኮ ጋብርኤል ምስ ሜዲትራናውያን መዘናታቶም ትማል ሓሙስን ሎማዓንቲ ረብዑን ኣብ ላምፓዱሳ ሲሲሊ ኣኼባ ከም ዘካይዱ ገሊፆም ኣጀንዳ ብዛዕባ ስደት ሽበራን ዝተወደበ ገበንን ንምዝታይ ኬንያ ሰባት ካብ ኤች ኣይ ቪ ነፃ ምዃኖም ዝፈልጡሉ ዓርሰ መመርመሪ መሳርሒ ዘተኣታቶት ዳሕረ ወይቲ ኣፍሪካዊት ሃገር ኮይና ኣላ እቲ ዓርሰ መመርመሪ መሳርሒ ኣብ ወርሒ ጉንበት ኣብ ኬንያ ናይ ውልቂ መደብራት መሸጢ መድሓኒት ንዕዳጋ ቀሪቡ ኣሎ ክልተ ዓይነት ኣገባብ ምርመራ እዩ ኣብ ውሽጢ ኣፍ ብምውልዋልን ብደምን ንመመርመሪ ደም $8 ብኣፍ ንዝግበር ድማ $9 ይውድእ መንግስቲ ንፋርማሲስታት ስልጠና ሂብሎ ውፅኢት ናይቲ ምርመራ ብዘይካ ባዕሉ እቲ ተመርማሪ ዝኾነ ይኹን ሰብኣይ ይፈልጥን ኣብ መወዳእታ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ካብ ዓለምለኸ ውዕል ለውጢ ኩነታት ኣየር ንምውፃእ እንተወሰኑ እውን ምርምራት ብምክያድ ዝፍለጣ 12 ዩኒቨርስታት ዩናይትድ ስቴትስ ንናይ ፓሪስ ስምምዕ ለውጢ ኩነታት ኣየር ዘለዎን ደገፍ ደጊመን ኣረጋጊፀን ናይ ሃርቫርድ የል ኮሎምቢያን ካልኦት 9 ዩኒቨርስታት ፕሬዚዳንታት ዝሓለፈ ሰኒ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ዩኒቨርስታት ናብ ህዋ ዘልቀቕ መርዛም ጋዝ ኣብ ምንካይ መንቀሊታትን ሳዕቤናትን ለውጢ ኩነታት ኣየር ኣብ ከባቢ ሓለዋ ዝሕድሮ ፅልዋ መፍትሕታት ኣብ ምምፃእን ኣገዳሲ ታራ ይፃወቱ ይብል ዜና ኣብዚ ይፍፀም
ነመስግነካ ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዳይረክተር ፌደራላዊ ምርምራ ገበናት ኤፍቢኣይ ዝነበሩ ጀምስ ኮሜይ ፕረዚደንት ትራምፕ ተኣማኒ ክትኮን ይፅበየካ እየ ከም ዝበልዎምን ኣብ ልዕሊ ኣመኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ዝተጀመረ መስርሕ ምፅራይ ንክገድፍዎ ከም ዝሓተትዎምን ገሊፆም ንሶም ነዚ ዝበሉ ኣብቲ ሎሚ ሓሙስ ዳርጋ 3 ሰዓት ዝወደአ መሃብ ቃለ ምስክርነት ሴነት ኣሜሪካ እዩ ብሬድመርን ዘዳለዎ ሪፖርት በትረስልጣን ተርጉምዎ ኣሎ
ካብ ሓላፍነቶም ብፕረዚደንት ዝተባረሩ ሓላፊ ፌደራላዊ ቢሮ ምርመር ኣሜሪካ ወይ ከዓ ኤፍቢኣይ ዝነበሩ ጀምስ ካሜይ ሎሚ ንኣባላት ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ ምስክርነት ፕረዚደንት ትራምፕ እሙን ኩነለይ ከም ዝበልዎም ከምኡ እውን ኣብ ልዕሊ ርክብ ኣመኻሪኦምን ሩስያን ዝተጀመረ መስርሕ ምፅራይ ሸለል ንኽብልዎን ትፅዊት ገይሮም ከም ዝነበሩን ገሊፆም እዮም ፕረዚደንት ትራምፕ ሽዑ ጠንቂ ምብራር ዳይረክተር ዝለዓለ ምርመራ ገበናት ኣሜሪካ ዝኾነ ኤፍቢኣይ መስርሕ ምፅራይ እናካየደ ከሎ ዝተባረሩ ከመይ ክገልፁ ከለዉ ብዛዕባ ነገረ ሩስያ እናሰላሰሉ ከለዉ ከም ዝነበረ ተዛሪቦም እዮም ፕረዚደንት ኢሎምኒ ዝበልዎ ክገልፁ ከለዉ ጀምስ ኮሚ ከምዚ ይብሉ
He told me repeatedly that he had talked to lots of people about me, including our current attorney general.
ብዛዕባይ ንዋና ዓቃቢ ሕጊ ወሲኹ ምስ ሰባት ከም ዝተዘራረቡ ደጋጊሞም ነጊሮምኒ ውፅኢታዊ ስራሕ ከም ዝፍፅምን ብሰራሕተኛታት ኤፍቢኣይ ከም ዝፍቶ እውን ሓቢሮምኒ ድሓር እቶም ፕረዚደንት ኣነ ካብ ስራሐይ ዝተባረርኩ ብጠንቂ መስርሕ ምፅራይ ሩስያ እዩ ክብሉ ከለዉ ኣደናጊሩኒ
ጀምስ ኮመይ ኣብ ቅድሚ ኮሚቴ ስለያ ሰነት ኣሜሪካ ቀሪቦም ብዛዕባ ተቕልውላዊ ቃለ ምስክርነት ሎም ሓሙስ ዝሃቡ ንፈለማ ግዜ እዩ 9 ግዜ ምስ ፕረዚደንት ትራምፕ ተዘራሪበ ኣለኹ 3 ግዜ ገጽ ንገጽ 6 ግዜ ድማ ብቴሌፎን በሉ ኮመይ ትራምፕን ኣማኸርቶምን ብዛዕባ ካብ ስርሐይ ዝተባረርኩሉ ምኽንያት ብዝሃብዎ መብርህ ግን ግር ኢሉን እዩ ዝበሉ ሚስተር ኮመይ ኩሎም ሓላፊ ኤፍቢኣይ ኮይነ ኣብዝዓየኹሉ እዋን እቲ ቤት ዕዮ ኣንፈቱ ዝሰሓተ ኣምሲሎም እዮም ከጽልሙን ይፈቲኖም በሉ
The administration then chose to defame me and more importantly the FBI by saying that the
organization is ምምሕዳር እዚ ንዓይን ንFBIን ምጽላም ጀሚሩ እቲ ትካል ኣንፈቱ ሲሒቱ ዝመርሖ ሲኢኑ ሰራሕተኛታቱ ኣብ ልዕሊ መራሒኡ ዝነበሮም እምነት ላሕሊሑ ምባል ይመሪፁ እዞም ኣባህላታት እዚኣቶም ሓሶት እዮም ሰራሕተኛታት ኤፍቢኣይ ነቶም ኣባህላታት ምስምዖም ዘሕዝን እዩ ህዝቢ ኣሜሪካ ነዚ ምስምዑ እውን ዘሕዝን እዩ
President Donald Trump Sultan Abzutara Kabul Uwan Ta ammanay kitkona lay idal iye Ta ammanay mukhan kabaha zuts bayo yu kamzibal uwam habirom Mr. Comey Asibom faziza tarafku ay tazarabkun kunatat gaz ay kiyir ay balan Ab siqta zuwaru so sekundat nan ba'lana tafaat at nambar Uwun yiblu bitsuhuf abza arab uwam sekirnat ديموكرات أبال إتو كوميتي سناتر مارك ورنر زربا ترامب بمسارات كومي أزيو أشاقاليو إلوم غاليس أمولو بزيكازي جيمس كومي كزارب غلو نمسرح مصراي إتوم زعبا مس أمباسادر روسيا زنبروم زررب نمكتل پرزيدنت مايك بينس ناي حدسوت ريبورت أقريبوم تبهيلوم كابسرحوم زتواررو أما غاري هاقراوت أتتا زنورو مايكل فلين شلل نخبلوو پرزيدنت ترامب حاتي تومني أم أونيلوم سعبو أبزنبر مدرخ عطون مالسن ترامب نتمسرح مصراي قداي فلين روسيان نخوك وارز أي أززون إلوم علو انتخونا بلونستوم
I took it as a direction. I mean, this is the President of the United States with me alone saying I hope this
أبهاه العم كم تزازي وسيديو President of the United States يوم بيني مسؤوم كله كم أخو النخلو أنخ قبرو زدليوني نسيو إلى أحاسبه انتخونا اتمسرح قوارز أي وسنكون
كومي وسيخوم سلاسا مقابيت أبزنا بروم زررب تلفون ترامب مسرح متصراي ركب مسروسيا سلها قراو ربحا زت قبروهم مدبات يتعان عقفوهم ظلو غاليس أملا إيوم اتدبنا كمي قرنا كنقالهو نخيل إلوم كمزحاتتو ومن نسوم دما اتو مسرح نخصالت نسرح لنا ساقم انت زي رخيبنا اللو عبي ربحانا أيو كم او غيرنا اينا تصبق صراحنا اي الى يوم نسمون تسمامعهم انتقونا يفترة اللي اللو زبالوو انكفاتوون ماليسوم غاليس امول ايوم بلو ريتوتات كومي كابتو مال ربع جميروم مكلي غال دحرم جمارو ريتو زهابة اما غار حق اتم پرزيدنت مارك كوسويز President Trump يمرمرو كم زينبرو وشتاوشتي زرولو نزنبرو جيمس كومي بوغ عسل زرقاقص President Trump حقوز كوينوم اللو انتاين تاي ترقاقص اللي اللو إلوم روفتا تسمعوام اللو سلازي نتقبار زترفو اجنداتات يوم كقصلو إلو اللو مارك كوسويز كومي سالستك زي پرزيدنت يمرمر كم زي اللي داقاقي مو غاليسيو ديموكراسيا ويان قنا ترامب نمسرح مصراي قداي فلن شلل نخبها المحتاتهم عنقا في مسرح فتحي ويقع obstruction of justice ايو مبال جميرو مالو إذا مالت كدمي 43 عامت نبرزيدنت ريشارد نيكسون كابسلطان زورد عينت زغسس غبنيو بحالتيوم تقومتم برزيدنت دونالد ترامب مسرح مصراي ركب مسروسيا واغا زيبلو النابل يوم زنا اسوو ديموكراساويان ناسمبادي سعرت حسيتوم زنبرا هيلاري كلينتون نمك حاسيوم دسور حزولو أنا انتخونكو مس سب السلطان روسيا ولا حانتي ركب أي نبرنن اووني لمالو
ناس سبعني رفزمت ازي تكتاتلو زلهم كاب واشنطن دي سيزف النزلو راديو دمت أميركا ايونا بفلي مدلاو نحن حالفينا دراسن غازيتنيان تسفايا غبرأب أبزق النيات زي شامني تمس حافو دحرموت وبزعبا درساساتون حافشاوي هيوتون كعلنا نابي ستوديونا دمت أميركا عدمنايو مسو زكايدنا يقالما تأيق قدام يكفالو قدمت في مالي سولس مفناونا يفلت نلومي نيمودة تاخفلي كابتتات أوزبالنا اللو كنقل تسلينا نابتول دول غبرئيل
كراي مو نعمت حبتها خمال لازمو كامت حبتها خمال نعتنا ينودة مسحف ينرو نبي مهدر تبال مسحف أمتاية مسلطاتيا
حافشاوي كقلصة ذكر بزوهاي تزرقه تنغنا كدمي سلستي معلتي أتمرقة جينا مزرقه قدس باينا زلنا حافشاوي سليان إثيوبيا إرترا أبكلتي أم هاقرات زكاير زنبرة ناي سليان ناي بوليتيكا ناي تاريخ قدايا حافشاوي تيغزي كاب أسرتش مونتن تسعة سقاب زلنا يوغزي زمت تاريخيو كدمي هجي زيف اللطو تاريخات أبزي متصحف أتيوم اللو بمتصحفهم يكون بميديا زكون زيتة تنكفة تاريخات اللو أبنت نمغلات زمهرات يوهنس زعفو مصحف الله مغزاتي طاليان ابيرترا زبل ابوس حادي نغر تنكيفو جبرائيل ادموندو زعبا زبحال سب تنكيفو ازي سب تاريخو ايفلتن كصن الله وي لو طراي حليفوا مالت ريشتي بقى فوت نوت كم زي حليفوا بتعم زغرم كصن الله وزي سب يلو زمهرات بهانتي مسمر طراي زحلفا انفورميشن اب حادي غزاتا اصينيرو اب اسمرا بتي سنه دي راكبه يعني سو مسرات غيري صحيفه يوم مالت
منسي لاي اتراخي مقافا يزخنا صحف تخلدو
زي ام صحف سغاب 91 حدين يا تودا سغاب 91 حدين حدي مصحف صحيفه زودا يكونن مصحف سبي زحلف سغاب زحلف ككصبه كصحفه
بوليتيكا تفرح ديها ويس ابسنا تخفيك موت دلو يعني
كلتو فلاليك ريو ايكلني ناي بوليتيكا غداي كصحفه سنه صحف يو سوم بسنه صحف غيري ከቀርቦ ይከለ ለዛም
ኮምኤትራውያን አንጻር ጥሊያን ዝተላሐሉ ወይ ሸፈቱ እና ተዋጉ ዲም ወላ ከመህልስ ናብ ኢትዮጵያ ሰብሩ ነራ ተክለ ትግራይ ሰብሩ ነራ አብገለገለውን ሳብ ምስስ ምሊክ ራፈው ነራ ታይ ከመኝሩት ርክባት ምሊክ ከምስጥሊያን ሽዑ ግዘን ታይ ርክብ ነራ
ያ እጂስ አብዚ በጣም ዘገረሙኒ ማለት አኔ በአለይ ቲ ሰነዳት ክረክብ ከለሁ ጭቦት ሰነዳትም በጣም ዘገረመኒ ነገር አሎ ናይ ምንሊክ ይኮን ናይ አጼ ኃይለ ስላሴ ይኮን ወዛሉ ካፕቶን ዘገረሙኒ ነገራት ናይ ከረን ውገዩ ጥላን አቡይ ድፋ ነርዎ አብ ከረን እንግሊዝ በከሰላ ገራ መጽያ አቡ 53 ማልቲ ጸኒሆም አለው ከዋጉ ሙሉ ውጋ አይነበረን ታናይ ሞዳ ታከል ተሰሙን ያ ታከብድ ውገ ቀድሚውስ ጎስጓሳት ገሌ ነርዎም ነንህድ ህዶም ማለት ግን አብቲ ናይ ጥላን ድፋ ክልቴ ብርጌድ አምሃሩ ነርዎም እዚ እጂ ብዙ ሃይፈለጥን ማለት እቶም ክልቴ ብርጌድ ብርጌድ ክልተን ብርጌድ አስርተ ሀደ ይዘባሉ ሙሉ ናይ ሰሜን ሸዋ አምሃሩ ነይሮ ክልተ ብርጌድማ ናይ ጎጃም ጥራይ ነይሮ አቡስ እንግሊዝ ከቢድ ወገዝ ገጠሙ ምሳ አምሃሩ ይምሰ ኤርትራውያን ይመስል ማለት ይው እዚ ሰባት ብዙ ሃይፈልጥወል ምስጥላን ቆይ ነው ምስተዋጎ ኤርትራውያን ጥራይ ዘመስሎም ሰባት አለው ከምዚ አይነት ነገራት አለው ናይ ሚኒሊክ ዘገርሙ ሰነዳት አለው ኢትዮጵያውያን ጻፍቲ ዘይትንክፎም ይፈልጥወዮም ግን ዘይትንክፎም ሰነዳት አለው ካፕቶን ሰነዳት አደንታዩ ሚኒሊክ ጥላን ንጉዝ ጻፎ ከምዚ አይነት መሳሪያ ትዝበልኩ ወንድር ሀቲትኩም ላይ አብ ዶጋሊ ዝፈሰሰደም ክብቀለልኩም ይሉ ዝጻፎ ሰነዳት አለው አሉ ላይ ወክቲ ናይ ትግራይ ሰራዊቱ ክብቀለ ከምዚ አይነት በጣም ዘገርሙ ነገራት አለው
ዲፕሎማሲያዊ ዲኒየር ሚኒሊክ በጣኒ ማናቱ ምስጥላንሲ ጽቦር ክብ እንዳገበረ ነበር ነበር
ናይ ስልጣን ነው ነታ ስልጣን መሐስ ሁሉ ነገር ይገብር ነው ምንሊክ ምስደርቡሽ ተጻሃይፎም ሐጸይ ዮሐንስ ከምዝ ቀተሉ ገሩሎ እዚስ ብጭቡጥ ናይ ኢትዮጵያ ጻሐፍቲ ዘይትንክፎ ወዩ አሉላ አብዶጋሊ አወት ምስረከበ ዮሐንስ ደብዳቤ ጽሂፉሎ ንጣለያ አኔ ከይፈለጥኩ ዚውግ ገሩዎ ዚ ናይ ሸይጣን ስራይ ሰርሁ ሲሰብ ይሉስ ይቀርታ ሀቲቱሎ ናአሉላ ማሲርዎ ድህሪ ዶጋሊ ውግ ማለት ከምዚ አይነት ዘመሰሉ አብቲ በቲ ግዜ ዘነበረ ጉዳያት አብዚ መጽሐፍ ብዙ ወጽዮም አለው
መጨም ሕጂ አብይ ሀዘልካ አብይ ትራ ሀዘልካ
አብይ ትራ አለሁ
ስለዚህ ምናልባት ካብ ሎም እንዳሕራይ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ትጽሕፎ ክጎድል ደኽእል ብዛዕባ ደቡብ ኣይ ፀሓፍካን ብዛዕባ ዓፋር ብዛዕባ ሶማል ብዛዕባ ምዕራብ ኢትዮጵያ ወገን እውን ናይ ፀሓፍካን ስለዚ ካብ ሎም እንዳሕራ ዘሎ ፅሑፋትካ ናበይ ገፁ ከጠንዕ ይኽእል
እንታይ ከምዚ ፅሑፍ ናይ ባሃቂ ኣይፈለጥክዎን ግን ተጀሚሮም ጠጠው ዝበሉ ብዙሕ ስራሕቲ ኣለውኒ ኣብዚ ናይ ከባቢናት ታሪክ ተፃሒፉ ዝውዳእ ኣይኮነን ካብ ኦሮሞ ሕጂ ናይ ባሮ ትምሳ መበገሲ ጌርካ ኣብይ መፅሓፍ ይረኣየኒ እዚኣ ናይ ኣዱሊስ ትኳዕት ኣላ በቲ ከባቢ ብዙሕ ታሪክ ኣሎ ዘይተተንከፈ ናይ ውግእ ሕጂ ብዙሓት መፅሓፍቲ ይወፁ ኣለው ናይ ደርግ ጀነራላት መፅሓፍ ይወፁ ኣለው ብዛዕባ ኤርትራ ውግእ ብኤርትራ ወገን ውሁዳት እዮም ዝወፁ ዘለዉ ናይ ክልቲኦም ሒዜ ብናተይ ኣፀሓፋ ድማ ክፅፍ ይደልየ ናይ ዓለም ሰገር ተስፋይ ሰለስቲዮም መጽሓት ጾሚቄ ብኣምሃርኛ ክትርጉሞም ይደልየ ምክንያቱም ብኢትዮጵያ ወገን ዘውዴ ረታ ጽሒፎም ኣለው ኤርትራውያን ስንታዮም ዝብሉ ብዛዕባ እቲ ፌዴሬሽን ከባቢ ዝነበረ ግዜ እንታይ ይብሉ ኢትዮጵያውያን ክፈልጡ ድማ እዚ ከቅርብ ይደልየ ብዙሕ ስራሕቲ ኣብ ቅድመ ኣለው ምስተመለስኩ የ እንግዲህ ተሓንቲ ዝህዛ ማለት እዩ
ሕጂ ተዘርግሐት መፅሓፍካ ወይ ተዘርግሐ ዘላ ገና መፅሓፍካ ኢትዮጵያውያን ብኸመይ ዓይኒ ክርእዎ እዮም ብኸመይ ከንብብዎ እዮም ከፅብ
ከምትንበብ ፈልጠ ምክንያቱም ኣብ ኢትዮጵያ ትህተም እያ ጋብ 20,000 ከባቢ ኢትዮጵያ ትህተም እያ ኢልና ኢና ንፅበይ ዘለና ቀንዲ ኣንባቢ ዘለኒ ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ወይ ኣብ ደጌ ወይ ኣብ ኤርትራ ኣይኮነን እናተይ ቀንዲ ኣንባቢ ዘሎ እሞ ናይ ኣዲስ ኣበባ ምስ ተዘርግሐት ኢትዮጵያ ምስ ተዘርግሐት እንቲ ሪአክሽን ክርዮ ማለት ነው ከመይ ቀበሉዋ ክንርዮ ነው
ኢትዮጵያ ከዘርጋሂ
አብ ኢትዮጵያ ታህቲሙ ይዘርጋሂው
መጽሐፍ ተፈቀደ
ተፈቀዱ ሁሉ ዘይተዘርገ የለውና በኢትዮጵያ ሁሉ ይህተምዩ በብዝህ ይህተም ግን በቲ መንግስቲ ፈቃድ አይኮነን ሁሉ በህቦዩ ቶም ገለገለም ፖለቲካ ዘይብሎም ይሽየጥዮም ቶም ካለኦት ግን ተሃቢኦም ይሸጥዎ ግን ይህተምዩ ሞ ከመይቲ አምባባይ ከመይ ቀበላ አብ ኢትዮጵያ ምስተሃተመት ጽቦ ክንረክብ ንክል ማለት ነው
ምናልባት አብቲናይ ጽሑፍካ ክንለስ ያደ ብዙሕ ዝሰምዖ ብፍላይ ኢትዮጵያውያን ነተማሓርኛ ፅብሉ ገይሮም ከማሓዝ መልክዎ እቲ ናይ ስነ ጽሑፍ ክእለትካ እዩ ግን ካበይ ዝመፅእ ምናልባት ካብ በዓል በዓሉ ግርማ ድዩ ካብ በዓል ኣለማየው ናይ እዚ ፍቅር እስከ መቃብር ብጣዕሚ ተሰመይቲ መፅሓፍቲ እዮም ኣርኦሮማይ እዚ የጋዜጠኛ ማስታወሻ እውን ገሊኦም ሰባት ንሱ ዘወዳድርዎ ኣለዉ ዘይወዳድርዎ ኣለዉ ልዕሉ ዝገብርዎ ኣለዉ ማቶም ርእቶ እዩ ግን ኣብ ናይ ስነ ፅሑፍ ክእለትካ ማለት ክንዲ ካ ትግደስ
እዚኣ ሕቶ ብዙሕ ግዜ ይሃቱን እዮም ናትካ ሞዴል መን እዩ ይብሉን እዩ ብዙሕ ግዜ ሓደ ሞዴል ክህልወካስ ኣይክእልን እዩ ብዙሕ ግዜ ሕጂ ብጣዕሚ ናይ ራሽያ ፀሓፍቲ ናይ ቀደም ፀሓፍቲ ብጣዕሚ ይፈትዎም ካብ ኢትዮጵያም ገሌገሊኦም በዓል ብርሃኑ ዘሪሁን በዓሉ ግርማ ስብሃት ድማ ብፍላይ ስብሃት ገብረ እግዚኣብሄር ናይ እዚኦም ብጣዕሚ ዝፈትዎም ኣፍሪካውያን ፀሓፍቲም ኣለዉ ማለተይ ሲ ሓደ ሞዴል ክህልወካ ኣይክእልን እዩ ካብ ብራዚል ሓደ ፅቡቅ ኣፀሓፋ ቅዲ ዘለዎ ክትረክብ ትክእል ብፍላይ ብሾርት ስቶሪ ክትመፅእ ከለካ ሕጂ ኣንቶን ቸኮቭ ዘይርሳእ እዩ ማለት እዩ ናቱ ኣፀሓፋ ስታይል ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ ላቲን ፀሓፍቲም ኣለዉ ብጣዕሚ ፅቡቅ ከምኡ ዝፀፉ ግን እዚ ሓደ ሞዴል ኣለኒ ክብለካስ ኣይክእልኒ ግን መን ፅልዋ ይገብረልካ ተበልካኒ ግን ሓደ ናይ ግድን ጥቀስ ንድር ተባሂልካ ማክሲም ጎርኪ ዝጠቅሶ ይመስለኒ ማለት እዩ ናቱ ኣፀሓፋ የስህቀኒ እዩ ግልፂ እዩ ብጣዕሚ ዘሰንብድ ነገር ብዛዕባ ስድርኡ ይዛረብ ብዛዕባ ሃገሩ ይዛረብ እሱ ክጠቅሶ ይክእል ይመስለኒ በዓሉ ግርማ ሕጂስ ኦሮማይ ሞዴል ክትከውን ኣይትክእልን እያ ቀደም ኣብ ኢትዮጵያ ከለና ኦሮማይ ክነንንብ ብጣዕሚ ንፈቱ ነርና እጂ ክትሪኦ ከለካ ግን ይደኽመካ ማለት እዩ ኣብ ኦሮማይ ኣነ ብጣዕሚ ዓብይ ነገር ዝብላ ናይ ኤርትራ ቃልሲ ሪኮግናይዝ ገይሩ መራሂ ንመጀመርያ ግዜ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝብል ሽም ንኢትዮጵያውያን ነጊሩ ማለት እዩ ብመፅሓፍ ደረጃ እቲ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ቃልሲ እዩ ክሰኣር ኣይክእልን ኢሉስ ተዛሪቡ እዚ ብጣዕሚ ዓብይ ነገር እዩ በዓሉ ግርማ እዚኣ ቀዲሙ ምእማኑን ቀዲሙ ክነግር ምካሉ ብጣዕሚ ይድነቅ እዩ
ደራሲ ተስፋይ ገብረኣብ የቀኒልና ዛጋ መጨረሻ የኑሮ ነቢ ማህደርቲ መፅሓፍካ ኣብ ፖለቲካን ስለያን ካብ ኤርትራ ክሳብ ኢትዮጵያ ሶማልያ ተኸይ መፅሓፍካ እውን ፅቡቅ ድል ምነየልካ ብርግፅ ኣንበብቲ ኩሉ ግዜ ተወሳኺ መፅሓፍቲ ክሳብ ሂወት ዘለካ ከም ዘምፅቦ ይኸ ፅቡቅ ድል
የቀኒየለ ይተወልደ የመስግነካ ኣብዚ ኣዲምካ ስለ ዘዘራርብካኒ ብሓቂ የመስግን
ብክልተ ተኸታታሊ መደባት ምስ ኣቶ ተስፋይ ገብረኣብ ዝተኻየደ ቃለ መጠይቅ ኣብዚ ተወዲኡሎ ብቪድዮ ዝተገብረ ምሉእ ቃለ መጠይቅ እውን ኣብ መርበብ ሓበሬታና ክትረኽብዎ ከም እትኽእሉ ነዘኻኽር እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ጥዕና ክንሓልፍ ኢና ናይ ሎሚ መደብ መንእሰያት ናብ ወደባዊት ከተማ ምፅዋዕ ኤርትራ ክወስደና እዩ ወኪልና ብርሃነ በርሀ ብዛዕባ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዉ መንእሰያት ነብሶም ንክኽእሉ ዝወስድዎ ቴክኒካውን ናይ ሞያ ስልጠናን ትምህርቲ ንገለ መንእሰያትን ዝምልከቱ ሓላፍና ዘራሪቡ ነስዕብሊ ይኽልና ኣሎ
ቀንዲ ዕላማ ናይ ማሕበር መንእሰያት ብኩለንትንኡ ብቁዕ መንእሰይ ምህናፅ ከም ዝኾነን ነዚ ዝሕግዙ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ከም ዘካየዱን ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ሓላፊ ማሕበር መንእሰያትን ተምሃሮን ኣቶ እድሪስ ዑስማን ዓሊ ገሊጹ
ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ክረኦም ከሎ ነቲ ብኩለንትኡ ብቁዕ መንእሰይ ምህናፅ ትብል ተሎ ኮኑ ናይ ማሕበር ምብፃሕ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት የካድዩ ብማእከላይ ብፅሕፈት ሃማቴን ውሽጣዊ ዓሚ ናይ ዞባ ምስ ዝተፈላለየ ትካላት ናይ ሃገር ኣብ ዞባ ተደኩመን ዘለዎ ተረዳዲና ዝተፈላለየ ሙያዊ ስልጠናታት ንመንእሰያት ይወሃብ ፀኒሑ እዩ ሓደ እቲ ድራውሊኮ ፅርበት ሓፀንን ዕንጨይትን ኤሌክትሮኒክ ስነ ፅባቀ ፀጉሪ መባእታ ኮምፒተርን ግራፊክስን ዝኣመሰለ ነጥፍታት
ቀንድ ተጠቀምት ናይዚ ዝውሃ ሙያው ስልጠናታት ማሕበራዊ ፀገም ዘለዎ መንእሰያትን ብዝተፈላለዩ ምክንያት ትምህርቶም ዘቋረፁን ኮይኖም ብፍሉይ ድማ ኣለይቲ ስድራ ንዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝኾነ ድሕሪ ምጥቃስ ንደቂ ኣንስትዮ ካብ ዝውሃ ፍሉይ ስልጠናታት ዘርዚሩ
ደቂ ኣንስትዮ ዓቕምን ብቕዓትን እንተዳ ሃልዩዎን ድልየት እውን እንተዳ ሃልዩዎን ኣብተን ውድወርክ ስልብፅዕን ዕንጨይትን ሓፅንን ካልኦት እውን ከም ዝኾነ ይመሃራይ መባእታ ኮምፒዩተርን ግራፊክስን ንደቂ ኣንስትዮ ፍሉይ ዝውሃብ ዝፀንሐ እዩ ኣብ ገለ ክፋል እውን ምስአን ደቂ ተባዕቱ ዝተሓወሱ እዩ ብፍሉይ ንደቂ ኣንስትዮ ዝውሃብ ካዚ ስነ ፅባቅ ፀጉሪ ዝበሃል እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ተንቀሳቀሰን እንዳሰርሓ ገሊአን ከዓ ኣብቲ ዞባ ዝረከባ ናይ ስነ ፅባቅ ፀጉሪ ትካላት ከም ሰራሕተነታት ኮይነን እንዳሰርሓ መነባበሮም ክመሓሻ ስለዝኽእል እዚአነን እቲ ንደቂ ኣንስትዮ ብፍሉይ ዝውሃብ ዝፀንሐ
ኣቶ እድሬስ ዑስማን ምስቲ ረሓቂ ናይቲ ቦታታትን ሕፅረት ናይ ሙያዊ መሰልጠኒ ማእከላትን ኣብ ግምት ብምእታው ክሳብ ሕጂ ኣብ ጊንዳ ናቕፋን ባፅዕን ብዝያዳ ናይቲ ናይ ስልጠና መደባት ይስራሓሉ ከም ዘሎን ኣብ ቀፃሊ ምስ ሚኒስትሪ ትምህርትን ካልኦት መሳርክትን ብምዝርራብ ከዓ ኣብ ካልኦት ንኡሳን ዞባታት ንምትእትታው ይፀዓር ከም ዘሎ ኣረዲኡ ኣብቲ ኣብ ከተማ ምፅዋዕ ዝተዋሃበ ስልጠናታት ተጠቀምቲ ዝኾኑ ክልተ መንእስያት ሓጋዚ ከም ዝኾነን ይዛረቡ
ሰብይ የናሱሳፅን ይበሃል ኣብ ምፅዋዕ ባፅዕ ማለት እዩ ዝወሰድኮ ናይ ውድወርክ ናይ ፅርበት ዕንጨይቲ ማለት እዩ ብሃማማት እየ ብማሕበር ማለት እዩ ፀገም እናተረኣዩ ንኣስታት ሸውዓተ ወርሒ ዝኣክል ናይ ፅርበት ዕንጨይቲ ምሂርና ማለት እዩ ድሕሪ እዮም ዝተምሃርኩ ከዓ ኣብ ናይ ግሊ ትካል ማለት እዩ ተቆፂረ ነቲ ሞያ እንዳዕበኮ ኣቆሎ ካ ብክፍሊት ከዓ ትሰርሐ ኣለኩ ማለት ተጠቂምካሉ ሲ ኣብ ዝብፃሓት ወዳሕሲ ትኽእል ያ ማለት ጥራይ ኣብቲ ተኣሽሙ ዝመርኩሳብ ሰብ
መንእሰይ ዮናስ ፍሳሓፅን በቲ ዝረኽቦ ዘሎ ኣታዊ ነብሱን ስድራ ቤቱን ኣብ ምእላይ ከም ዝርከብን ኣብ ቀፃሊ ግን ምስ 2ሰለስተ ኮንካ ልቃሕ ብምርካብ ናቱ ትካል ናይ ምውፃእን ናይ ምዕባይ መደብን ከም ዘለዎ ይገልጽ
ሕጂ ተቆፂረ እን ዝሰርሕ ዘለኹ በቲ ዝተምሃርኮ ማለት እዩ ዓብየ ናተ ኣውፅአ ዝኾነ ሓገዝ ዝተረኪበ ወይ ካብ ዘለኹ ክውስኽ ከዓ ኣብ ፃዓር ኣለኹ ማለት እዩ ከምዚ ናተ ዕድል ከዓ ክፈጥር ኣንድሕር ተኻኢሉ መደብ ኣለና ማለት እዩ
ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ስነ ፅባቅ ፀጉሪ ርእሲ ኣብርህት ኣብ ምስራሕ ትርከብ ኮኸብ ገብረ ኺዳን ናብራ ኣብ ምምራሕ ከምዝሕግዛ ሓቢራ
እቲ ሞያ ኣሎ ዶ እቲ ትምህርቲ ኣሎ ግን ምስቲ ባጀት ዘሎ ናትካ ክትሕዝ ብዝያዳ ዝበለፀ ንድ ገንዘብ ይሓትት ይደሊ ይኸብረልካ ትኽራይ ገዛ ኸብር ኩሉ እቲ ዓቕምታት ዘለዎ ማለት እቲ መሳርሕታት ይኸብረልካ ኮይኑ እምበር ትሓታ ወላ በተን ዘለዋ ውሕዳት ባጀትካስ ናብራኻ ትሕግዝ ማለት እዩ ናብራይ ሓዳር ይምልአ ይነብር ኣለኹ ማለት እዩ
መንእሰይ ኮኸብ ገብረ ኺዳን ዝወሰደቶ ስልጠና ኣብ ምልላይ ሰባት ከም ዝሕግዛን በዓል ቤታ እውን ኣብ ገዛ ካብ ስራሕ ምስተመለሰት ሓገዝ ከም ዝገብረላን ትገልጽ እዘን ክልተ ዓመታት ብመባእታ ኮምፒውተርን ብፅባቀ ፀጉሪ ርእስን ዝስልጥኑ ዘለዉ 84 መንእስያት ሓዊስካ ብድምር 384 መንእስያት ተጠቀምቲ ናይቲ ዝውሃብ ፀንሐ ስልጠና ከም ዘለዉ ሰነዳት ናይ ዞባ ሰሜናዊ ቀሒ ባዕሪ ቤት ፅሕፈት ሃማመት ብር ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
መስግነካ ብርሃነ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክብራ ሰማዕትና ንርእቶኹም ዝኸውን ግዜ የብልናን ተኣዳሊና ነርና ግን ሰዓት የብልናን ብዝኾነ ካልኦትን ርእቶኹም ክትልእኽሉና ስልኪ ቁፅርና 222-2259942 ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 ኢሜይል ክትፅሕፉ እንተደሊኹም ድማ horn@voanews.com ኢልኩም ፅሓፉልና ቴሌፎንና ክደግመልኩም 222-2259942 ናይ ውሽጢ መስመርና 15 ካልእ ዘለኹሞ ኣብ ዝደለኹሞ ሰዓታት ደው ኢልኩም ናይታ መዓልቲ ፈነወ ክሰምዕሉ ትኽእሉ ቁፅሪ ስልክታት 641-552-5005 ወይ ድማ 44-33-001-202-266 እዩ በዚ እምበኣር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና ፅባሕ ሳብ ንረኽበኩም ምንያፍ ወርቄ ልዋም ለይቲ ድሓ ንሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.